Okay, so kalau be ye la coach yo ma nyok pon mo pa ku ma tu la lo yo. Inche yo ma lo ye tu U 17 ke gebe yo ma fukunu, gebe yo ma fuke la coach mo pa mu ogba eyi jafu 8 ogbe jafu ahata. Nkeje a keje am ke original ego Dixon na. Je le gars, on m'a fait que la coach, je gars, le problème, il va mal, la gueule, life, voilà. So, anou nkeja, anou waka. Ekolu eche hiliga. Anou Jesus ku, Peter amlu, u Jamesi, melu, u Johnu. O yunu Jamesi, anou lua binyu. Icho ku, o lua binyu. Icho efu, ne heya. Anu lua bin choku e fu nehi ofofuwa o lua bin ye ichoke fu nehi lofofuwa abe baba anu Jesus kupia edoha ipe ikuwa abe baba anu Jesus kupia edoha lipe ikuwa eikunu bo chen nyanya beku enoa uwekunuke yo Cheyinana beku ola ipikpo oma lu u Moses lu Elijah eba kelam lu anua anu Peter du Jesus kahini ondu olohi egene aloba maya odoka ondaka atinene ngegu ole taba amaya ngegu ole ta emaya eye weku Moses che ohake weku Elijah aboyo lo kela anu lo juju manehi no yo cheyua anu lo juju manehi lo ojumanje nehi ga lo cheyua Gakla kuwa gache yuwa ano ekol ano ku eima ipu anu oko ye beche mi po jujuma anu oko ye beche mi po jujuma kahini enya wonyo lo kum no lo fum lo tu enya wonyo lo kum no no yum lo fum lo tu ela nu ke nke ka o tukunu fia bo ela le ke anu ke doka lo tukun fia bo oka ajela lo aje aja holo lo aja holo aja holo ekonu a ipo kunwa ekola ipo kunwa lu okonya poa anu lu fi ufigewe ufigbo yuwa nehia anu lele yipia klaja Ama Jesus ga lu wala bokuwa anoduwa kahini a chanje a yufini oka a chanje a yufini ekone jeyi gichwa anule moka ochoha duma yom nu Jesus genia wa moko ochoha duma yom nu Jesus genia oke fu Jesus fufunu now opakwa chela lo je omale kela le fuku transfiguration waka Jesus ku oku pi odoha oku ye pi oku pia Yoha, Yobukua, or Malayo, Uibo Hall, the Transfigurationer. Odela came Malama, where Kuhini, after Ku, a courageous Kela, low water Kela, the Peter, Anulo, where Kuhanu, Melu, Echehili, Anulu, Anumelu, Upita, Melu, James, Melu, John. Anuluwa ye tu okwa binyu ichoku mefweya okwa bi ichoke fwa luwa ya bo fufuna anu Jesus ku pia le yikuwa Jesus ku pia le yikuwa lo ku pia le yikuwa o pia le yikuwa anu waka yi ku Jesus Christ gbo chola nehi be ke noa ke kunu chola nehi nde kona iye ilikunu ke gbo ilikunu ke gbo ke gbo che nyanya be ku ola wake baba anulu Moses melu u Elijah Moses now anu represent ku inia Elijah represent ku out of mebia waka anu walu waya wa halem Jesus wa mu akawa kelam Jesus ikolodi ma hapu na Shigbu filo yiwa shigbu uwa jola luwa wa yangma. Anulu pita duwa ka hini ada. Olo hiola lo ya ba. Olo hiola lo ya maya. Ka oge lo hikunlu ole kago. Ka. Oka eye ge yo ge gu Jesus. Eye ge yo ge Jesus. Oha ge yo gu Moses. En ometa ge yo gu Elijah. Wake ko ke la. Anulu. Okwe ye mu okpancho. Anulu wa mu. Ojujuma wa mu ojujuma ko pancho wa wa je nehi lo wa che yu wa ani mi pok mi mi po ojujuma ko pancho ani lu oko nehi e be che loka oyikum oyonokum yu a oka oyonokum yu a lo tukun do ka wo nene oko oyonokum yu a otukun oyonokum yu a lo tukun do ka wo nene aja lo toda lo da aja lo toda lo da so ama ode la lo ma weku u owocho ababonu o ndu ababonu o endorse ku Jesus Christ o endorse ku Jesus Christ ko weku anu wo yon yo kind of ofunu la no doka wo nenia oke kaka lo taho to kalo taho to da lo du lo dalo kaka lo taho to da lo du lo dalo enya wo instruction enya wo ela la lo shiku le to tu kalo a oda la lo ma la ma weku o ndu abonu ka u Jesus Christ oyo yin o kana ababonu ne anu tole hwa anu ke lu opoko lukunu anu lu okela ku logeji galo yeyegla anu lo kela logeji galo yeyegla ka lo tela kunu ka lo yamlo ka lo yawumlo sigbo dalo ka galo a oge ta lo labo odani lo ka galo anu ge wa anu wa ji galo lo yiyili paul wichua oge kanu wo yo yin o kana na doka wo nemia ka lo pe la kunu wake koloma apuna anu lu ao yu o ipoku Jesus wa ufilu waku ko ipoku Jesus Christ a ufilu waku a anu lu wa kwe yi kwaje wa ka ufilu waku a wala yi wa kwe yi pya baje a wa kwe yi pya baje a anu Jesus labo kuwa lodu aka kuwa yu fini kuwa chanje ka wonyo anake mo ka lolopo ma je nyon mu 8 new 13 a alomo ka e koma Jesus bo du aka hini anu lu wa di mo ka Jesus ka hini unka waka Elijah ge wa bobuku oyoyo ko wecho wa ne unka Elijah ge ne Elijah ge ko jojie ama eya eyo ola lo fuwa lotu unka Elijah ge ko jojie ba mo eyo ola lo fuwa lotu anu unka ola lo wake wa yoyo oyoyo ko wecho bopo ola lo yoyo oyoyo ko wecho dua anu lu Elijah ka anu la o ipoku bi ku Jesus Christ mo ka o elaku John the Baptist lu Jesus e ka e Jesus said duwa ka hini u John the Baptist anu Elijah Elijah le tipe ka oge wa kanu u John the Baptist so ka hini o ga e ule lo ke wa la o che joma lu wa yo da lu o che joma le yo da lu fu alo tu lo a ule ale ga ya lu oyo ino ko we cho nduma e a ke chiko ya kalo e ya chiko chiko ya kalo gbera ipeche la lo yoma odadulo we kawe odadulo we kowe cho ho kaya kaje ka o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto ola for any reason ka waya good Jesus Christ waya good John the Baptist wa ke ya ga other prophet ola lo lwe ja gbinchia ola lo we lenia ola lo we linche ola lo ke we wa gbogbo ko cho be ta lo la bone ko ke jo be ta la bone ka lo lo tu lo ge pe la ko we cho kakil kalokilo tu loge mla to la ko wetu sigbu owo cho Jesus Christ ani wo yan lo ko wetu lo wetu doka gaga oke kakalo pa kakalo kalo jaholu odaluka oke owo cho gebe talo la owo cho gebe talo la bo owo cho gebe talo la bo mi ku ikudo owo cho gebe talo la bo le kudodu ma bo fu Jesus Christ ngboko a wa anya anya o anya thank you.